Έχουμε τον κύριο Γιαννάκο, πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή.
Πάντως, πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι αυτό γίνεται και πέρσι έγινε αυτή η έρευνα από την πλευρά τη ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση των υγειονομικών μονάδων και του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Προφανέστατα. Υπολειτουργούν. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε, όπως είπες, όλα αυτά με τον κύριο Γιαννάκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννάκο.
Καλημέρα, κύριε Αβούζη. Καλημέρα, κύριε Καραμαούνη. Καλημέρα και στους ακροατές.
Πριν ξεκινήσουμε, όμως. Το ίδιο θέλαμε να πούμε,
γιατί ακριβώς έχει προκύψει ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι άσχετο, έχω την εντύπωση, με αυτά που λέτε. Είναι η ιστορία αυτή με την τραγική εξέλιξη της υγείας του πατέρα του κυρίου Γαλιάνου. Που αναδεικνύει ίσως με έναν ακόμη τρόπο.
Μάλλον έχασε τη ζωή του από την
ναι, ναι,
ναι,
αυτό
έτσι μάθαμε κι εμείς. Εκείνο που φαίνεται δυστυχώς να αποδεικνύεται με τον χειρότερο τρόπο είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, διότι το ζήτημα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν η έλλειψη κρεβατιού σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι δεν ήταν?
Δεν είναι ακριβώς έτσι εδώ, όμως, να μου επιτρέψετε να σας πω. Οι γιατροί δεν βάζουν προληπτικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας ασθενείς όταν είναι σε σταθερή κατάσταση και μη διασωληνωμένοι, ούτε διασωληνώνουν ασθενείς όταν θα το πούμε εμείς, ακόμη και αν είναι κάποιος γιατρός εκτός των θεραπώντων ιατρών. Υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο που τηρείται και αλίμονο αν δεν τηρούνταν. Μακάρι να είχαμε 3.500 μεθ, όπως είναι τα διεθνή στάνταρ, για να μπορούμε να βάζουμε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας σε σταθερή κατάσταση για να έχουν καλύτερη εξέλιξη και πρόγνωση. Αλλά τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει. Αν έβαζαν οι γιατροί σε μονάδα εντατικής θεραπείας τον πατέρα του κυρίου Καλιάνου, θα έπρεπε να μπουν αυτή τη στιγμή πάνω από 3.000 ασθενείς σε μεθ. Και τέτοιες μεθ δεν έχουμε. Άρα λοιπόν γίνεται μια αυστηρή διαχείριση και με βάση τον αριθμό που έχουμε. Για φανταστείτε λοιπόν να γεμίσουν όλες οι ΜΕΘ σήμερα με 80χρονους, με πολλά υποκείμενα νοσήματα που είναι σε σταθερή κατάσταση για προληπτικούς λόγους, και μετά να σου έρθουν 10 νέοι άνθρωποι σε τροχιά και τα λοιπά και να είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
Πάντως αναδεικνύονται κάποια ζητήματα από αυτή την κατάθεση, τη δημόσια κατάθεση του βουλευτή.
Αυτό που αναδεικνύεται είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι δυστυχώς στο σύστημά μας υπάρχουν παθογένειες. Στο σύστημά μας υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, έχουμε λιγοστές κλίνες μεθ και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους βαριά ασθενείς.
Ναι. Τώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχουμε μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων αυτές τις ελλείψεις, τις έχουμε και στα μικρά. Στα μικρά των νησιών, ας πούμε, που γίνονται πόλους έλξης και το Πάσχα και το καλοκαίρι, χιλιάδες κόσμου μετακινούνται. Και βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς ότι ομιγέννητο, αν προκύψει, κύριε Γιαννάκο, κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είναι δηλαδή πολύ επικίνδυνο για τους ασθενείς και είναι εκτεθειμένο και το προσωπικό το υπόλοιπο που παραμένει εκεί σε δικαστική εμπλοκή σε περίπτωση που καταλήξει ένας ασθενής που δεν μπορεί να του προσφέρει τίποτα. Κοιτάξτε, ξεκινάει για άλλη μια χρονιά, έρχεται το Πάσχα και ξεκινάει ουσιαστικά η τουριστική σεζόν. Ξέρουμε όλοι ότι τα νησιά μας θα πάει πάρα πολύς κόσμος. Και κάθε πέρσι και καλύτερα σε σχέση με την υγειονομική κάλυψη των νησιών μας. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διασώστες, γιατί και το ΕΚΑΒ έχει προβλήματα. Ακόμη ένα επιχειρεί σε κάθε νησί, ενώ είχαμε δεσμευτεί για δύο σε κάθε βάρδια πέρυσι, αν θυμάστε, όταν στην ΚΟ κάποιος πήγε σε καρότσα και εκεί πέθανε, σε φορτηγάκι. Αν λοιπόν δεν δώσουμε κίνητρα, δεν αυξήσουμε τους μισθούς, δεν πρόκειται να βρεις γιατρό με 1.850 ευρώ, νοσηλευτή ή διασώστη με 800 ευρώ. Μόνο να νοικιάσεις σπίτι σε ένα νησί, θέλεις πολύ περισσότερα χρήματα. Και βλέπουμε και μια διαφορία από τους τοπικούς φορείς. Βγαίνουν εύκολα στην τηλεόραση να καταγγέλουν παντός επισθητού, αλλά οι ίδιοι όμως δεν διαθέτουν ένα επίδομα για τη διατροφή των γιατρών, των νοσηλευτών, δεν διαθέτουν ένα σπίτι για να μείνουν οι γιατροί.
Είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή...
δεν είναι ασφαλώς και δεν είναι, αλλά είναι κακό όμως να βοηθήσουν και αυτοί σε μια δύσκολη περίοδο.
Αλίμονο. Ενώ το επίδομα, εντάξει, τώρα η αναζήτηση στέγης ξέρουμε ότι είναι βασικό πρόβλημα.
Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι δήμαρχοι στα νησιά που δίνουν 300 και 400 ευρώ επίδομα διατροφής. Σε γιατρούς.
Ναι, βέβαια, είναι κίνητρο για να έχει το νησί σου τα απαραίτητα.
Λοιπόν, όταν θέλεις να έχεις τουρισμό και να είναι με ασφάλεια ο τουρισμός, αλλά και οι κάτοικοι μόνιμοι, δεν είναι κακό να διαθέσεις και εσύ κάποια κίνητρα στο προσωπικό για να το προσελκύσεις.
Και μιλάμε τώρα, κύριε, κύριε Γιαννάκο, μιλάμε για πολύ προβεβλημένα νησιά και ιδιαίτερα έτσι, σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι για να το αντιληφθούν και οι ακροατές. Ένας γιατρός, ο οποίος είναι από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, γιατί να πάει να δουλέψει, ή νοσηλευτής, χειρότερα, γιατί να πάει να δουλέψει στη Σαντορίνη και να μην πάει στην Κύπρο. Ο γιατρός στην Κύπρο παίρνει 80.000 συμβόλαιο το έτος. Έχει εισιτήρια δωρεάν για να πάει στον τόπο που είναι η πατρική του κατοικία, η οικογενειακή του κατοικία. Έχει φορολογικές ελαφρύνσεις. Έχει και σπίτι για να μένει. Γιατί να πάει στη Σαντορίνη με πολύ 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 λιγότερα χρήματα που δεν του φτάνουν για να ζήσει. Αεροπλάνο πρέπει να πάρει και στη μία περίπτωση για να γυρίσει πίσω, αεροπλάνο και στην άλλη. Ελλάδα είναι και εκεί, Ελλάδα και εκεί.
Δηλαδή
ελληνικά μιλάμε και εκεί. Δηλαδή περίπου είναι ίδια. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί, ξέρετε, σαν εθνικό σύστημα υγείας, σε κίνητρα, σε μισθούς, σε συνθήκες εργασίας, δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικούς. Θα πήγαινε κανείς από εσάς ή από εμάς. Δηλαδή, δέστε, βάλτε τον εαυτό σας σε έναν γιατρό.
Ναι, ναι.
Να πάει κάπου που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
Σωστά. Άμα βρει κιόλας να μείνει κάπου, έτσι, γιατί σε μερικές περιπτώσεις ούτε μπορείς να βρεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, εγώ επισκέπτομαι τις υγειονομικές μονάδες, έρχονται συνάδελφοι και νοικιάζουν και τα σπίτια της πρώτης κατοικίας σε τουρίστες για να βγάλουν λεφτά.
Λες ότι στα μικρά νησιά δεν βρίσκεις, γιατί δεν υπάρχουν συνήθως, άντε να υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός κτλ. Στα μεγαλύτερα νησιά και στα πιο τουριστικά υπάρχει υποστελέχωση.
Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Τίνος δεν αναμένεται να κατακτηστεί από κόσμο. Έχει μόνο έναν παιδίατρο που κάνει τον παθολόγο, έναν μικροβιολόγο και έναν οδοντίατρο. Καμία άλλη ειδικότητα. Για πέστε μου εσείς πώς θα ανταποκριθεί με ασφάλεια σε κάποιον που θα αρρωστήσει εκεί.
Όταν αυτά τα θέτεται, κύριε Γιαννάκο, γιατί δεν είναι, είπαμε,
στα
φετινό.
Κύτερα, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος.
Ναι.
Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή συμβεί σε ένα τροχαίο, ένα έκτακτο περιστατικό, ποιος θα διασωληνώσει, δεν υπάρχει κανείς.
Ναι. Όταν λοιπόν αυτά τα θέτεται υπόψη του Υπουργείου Υγείας, ποιες είναι οι απαντήσεις?
Ακούστε, μπερδεύουμε δύο πράγματα διαφορετικά. Υπάρχουν κίνητρα, λέει θα δώσουμε κίνητρα, δίνουμε κίνητρα. Τα κίνητρα αφορούν τους γιατρούς που μετακινούνται, οι οποίοι δεν θέλουν να μετακινηθούν και τους χάνουν κι άλλα νοσοκομεία. Γιατί αν μετακινηθεί ένας, παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα και μετακινηθεί 10 μέρες, θα πάρει 100 ευρώ. Ποιος πάει 10 μέρες στην Σαντορίνη ή στην Άξο ή αλλού για 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Δηλαδή περί την αναλογία. Ο νέος γιατρός που εκεί είναι το στοίχημα, να προσελκύσουμε νέους γιατρούς στα νησιά μας που θα πάνε εκεί ως γιατροί του ΕΣΥ και νοσηλευτές και διασώστες. Δεν πάνε με αυτούς τους μισθούς. Γιατί αυτοί δεν παίρνουν κάποιο κίνητρο. Ναι. Το κίνητρο αφορά τις μετακινήσεις.
Ναι. Πραγματικά. Επομένως είναι το θέμα είναι και εδώ πολυπαραγωγικό, όπως λέγαμε νωρίτερα. Αυτό το θέμα των κινήτρων, κύριε Γιαννάκο, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι μόνο για τα νησιά και για απομακρυσμένες περιοχές.
Είναι και για τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία έχουν αδειάσει από βασικές ειδικότητες γιατρών.
Και το άλλο βασικό είναι το ΕΚΑΒ. Και το και αυτό
αν θέλετε, ακούστε με λίγο. Γιατί τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, μιας και μιλάμε τώρα στην ΕΤΡΙΑ, είναι γεμάτα με παθολογικά περιστατικά και είναι πραγματικός γολγοθράς για να μπορέσει να τα εξυπηρετήσει τα νοσοκομεία τα μεγάλα της Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά νοσηλεύονται σε επεμβατικές ειδικότητες, δηλαδή στη χειρουργική κλινική, αν πάρει του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του Παπα-Νικολάου κτλ. Θα βρείτε παθολογικά ασθενείς που είναι επικίνδυνο και για λοιμώξεις. Γιατί όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν περιστατικά γιατί δεν έχουν γιατρούς.
Αυτό είναι μια πικρή πραγματικότητα. Πάντως το γεγονός ότι οι νέοι γιατροί προτιμούν να ψάξουν αλλού την τύχη τους παρά στο ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Αν αυτό δεν το δεις και δεν το αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Ξέρετε.
Φυσικά. Με τα ΕΚΑΒ, με το ΕΚΑΒ τι γίνεται μετά στην
Ελλάδα. Όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή είναι ένα και κάποιες βάρδιες είναι δύο.
Πού?
Ένα στενοφόρο τη βάρδια επιχειρεί στις περισσότερες ημέρες του μήνα.
Για ποια περιοχή?
Σε όλες τις περιοχές. Σε όλα τα μεγάλα νησιά. Μύκονο, Κόμπα, Σάμο κτλ. Αν λοιπόν εκεί δεν φροντίσουμε. Να δώσουμε και τώρα πάμε πάλι στο θέμα των κινήτρων. Συγγνώμη, αλλά αυτό εκεί καταλήγει. Ένας επικουρικός διασώστης που δεν μονιμοποιείται κιόλας. 7-8 χρόνια έχουμε όχι μόνο διασώστης και ο νοσηλευτής και ο γιατρός. Έχουμε συνέχεια σε μια εργασιακή ασφάλεια του συμβασιούχου. Θα πάει στη Σαντορίνη να δουλέψει με 800 ευρώ και θα είναι και επικουρικός που μπορεί να απολυθεί μετά.
Εδώ δεν πας να δουλέψεις με αυτά τα χρήματα ούτε σε μπαρ. Δεν πας.
Ξέρετε,
και να είσαι για 19 χρονών.
Ο τραυματιοφορέας, ο δικός μας ο τραυματιοφορέας, παίρνει 680 ευρώ το μήνα. Γιατί να δουλέψεις εμάς και να μην πάει σε ένα νησί να παίρνει 1500 ως σερβιτόρος.
Φυσικά. Κύριε Γιαννάκο, πόσα χρόνια ακόμα θα τα λέμε έτσι και θα παραμένει η κατάσταση ίδια και χειρότερη?
Ναι, ξέρετε, όμως τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κύμα μαζικής φυγής υγειονομικών από το σύστημα. Γιατί τώρα είναι οι μισθοί. Μαζεύτηκαν πολλά. Είναι οι δεσμενείς συνθήκες εργασίας. Όταν λες ένα παθολόγο, θα έρθεις να δουλέψεις στον πύργο, που είναι ένας για παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, αλλά όμως θα δουλεύεις 30 μέρες το μήνα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος.
Ναι.
Ποιος θα πάει? Και εντωμεταξύ, όταν βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα έρθουν στο δημόσιο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και κυρίως στο εξωτερικό.
Φυσικά. Βέβαια.
Αφού είναι ασύμφωνο.
Και θα φύγουν και θα τους χάσουμε εντελώς.
Ένας ειδικευόμενος γιατρός, μίλαγα χτες με έναν ειδικευόμενο γιατρό που είναι σε ένα νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας. Μου είπε ότι παίρνει 5.500 ευρώ το μήνα. Ειδικευόμενος. Και το ειδικευόμενος παίρνει 1.300 ευρώ το μήνα.
Εντάξει, ας υπολογίσουμε και το κόστος ζωής και τα λοιπά.
Ναι, αλλά όμως, ακούστε λίγο, πόσο είναι το κόστος ζωής? Γιατί και εδώ δεν είναι αυτή
η πράγμα. Όχι, δεν είναι.
Βέβαια.
Ο γιατρός, για παράδειγμα, όπως και εμείς δηλαδή, παίρναμε ένας γιατρός το 2010 πριν ξεκινήσουν τα μνημόνια, γιατί ο κατήφορος ξεκίνησε από εκεί, έπαιρνε 3.300 ευρώ το μήνα ένας επιμελητής επί 14 μισθούς και τώρα παίρνει λιγότερα από 2.000 επί 12 μισθούς. Ο νοσηλευτής έπαιρνε 1.300 και τώρα παίρνει 900, 800, 900 ευρώ επί 12 πάλι.
Οπότε όποιος μπορεί να φύγει, έφυγε.
Είναι
δεν
έτσι.
Υπάρχει άλλη.
Και εδώ που τα λέμε λύση. Και ποιος δεν θα το έκανε.
Εκτός αν υπάρξει αυτή η πρόβλεψη και τα κίνητρα που λέει ο κ. Γιαννάκος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.